რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა დღეს.
საქართველოში დღეს გრძელდებოდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვიზიტი. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანი ასრულებს ბირთვული შეთანხმების პირობებს, მაგრამ ვაშინგტონი მაინც აპირებს ახალი სანქციების დაწესებას. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch გმობს რუსეთში სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის შეხვედრა გაიმართა. დღეს საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების ჩამოყალიბება ორი ქვეყნის საერთო ინტერესები და გამოწვევები განიხილეს ამ შეხვედრაზე. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მანამდე გაიმართა უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტების მოლაპარაკება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოში პეტრო პოროშენკოს პირველ სახელმწიფო ვიზიტს ისტორიული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ვაშინგტონი შესაბამისად განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. თუმცა შეერთებული შტატები ფიქრობს, თეირანზე ზეწოლა გააგრძელოს სანქციების გზით, ბალისტიკური რაკეტების, სწრაფმავალი გემების და სხვა საკითხების გამო. პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ ადმინისტრაციამ მეორედ აღიარა, რომ ირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს. ამ შეთანხმებას ტრამპი კატეგორიულად აკრიტიკებდა თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ რუსეთმა დააწესა ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების არსებითი შეზღუდვა და ეწევა ინტერნეტში მოქმედების აგრესიულ თვალთვალს. ამასთან მოსკოვი ექსტრემიზმთან ბრძოლის საბაბით ზდევნის მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ პირებს. ანგარიში 18 ივნისს გამოქვეყნდა. ხანძარი გაჩნდა მოსკოვის მაღალსართულიანი სასტუმროს შენობაში, რომელსაც რეკონსტრუქციას უტარებენ და რომელიც მდებარეობს ახალ არბატზე მოსკოვის ცენტრში, ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე. საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს თანახმად, ხანძრის გამო არავინ დაშავებულა მიზეზებს იძიებენ. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატის თქმით, მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომ რუსეთი დაიბრუნებს ორ დიპლომატიურ ობიექტს, რომლებიც დეკემბერში ჩამოართვა მოსკოვს ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას შენონთან შეხვედრის შემდეგ შეკითხვას ობიექტების დაბრუნების თაობაზე CNN-ის თანახმად უპასუხა, რომ თითქმის დაიბრუნეს. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის უმცროსი ძმა ჰოსეინ ფერეიდუნი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ის დაკავებული იყო საფინანსო სფეროში წაყენებული გაურკვეველი ბრალდებების გამო. ფერეიდუნის განთავისუფლება 17 ივლისს მოჰყვა ცნობების გავრცელებას, რომ ის საავადმყოფოში წაიყვანეს იმის გამო, რომ სასამართლოს სხდომისას ცუდად გახდა. ფერეიდუნი ძმის, პრეზიდენტ როჰანის მთავარი მრჩეველი და მის წრესთან დაახლოებული პირია. მისი დაპატიმრება შეფასდა პრეზიდენტზე მკაცრი კურსის მომხრეთა ზეწოლის მცდელობას. არც როჰანისა და არც ირანის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის საჯაროდ კომენტარი ჰოსეინ ფერეიდუნის დაკავების გამო არ გაუკეთებიათ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თავდაპირველი გვარი ფერეიდუნია. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციაში კორუფციასთან დაკავშირებით დღეს რიგი დაკავებები განხორციელდა. დაკავებულებს შორის აღმოჩნდა ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ფიფას ვიცე-პრეზიდენტი ხოსემარია ვილიარი. ხოსემარია ვილიარს ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტი 1998 წლიდან უკავია. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც უკრაინას შეეხება, აღმოსავლეთ უკრაინელმა დონეცკელმა სეპარატისტებმა გამოაცხადეს, რომ იქმნება ახალი სახელმწიფო სახელწოდებით მალაია რუსია, ანუ მცირე რუსეთი. ამ განცხადებას მყისვე მოჰყვა დაგმობა კიევის მხრიდან. მეზობელი ლუგანსკის სეპარატისტები ამედიას არ ემხრობიან.
საქართველოს საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტით.
We have absolutely the same situation.
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად მსგავსი სიტუაცია. ტერიტორიების დეოკუპაციის, სუვერენიტეტის პრობლემა. საჭიროა ეფექტური კოორდინირებული მოქმედება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა რუსეთზე გაგრძელდეს ზეწოლა. მოახდინოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანა.
ველაპარაკებთ დონეცკელი სეპარატისტების მათივე იდეოლოგიის თქმით სიურპრიზზე საქართველოში მყოფი პოროშენკოსთვის. მათ გამოაცხადეს არც მეტი არც ნაკლები ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის შექმნის თაობას. შემდეგ გამოახმაურებით თბილისში გაზის ტარიფის გასდას.
ეს პრობლემა მოვიდა დანაპირებით, რომ იქნება ბევრად ნაკლები გაზის ფასი და რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო თავიდანვე და მათ პოლიტიკური ამოცანების გამო საერთოდ მთლიანად ეს სფერო დააზარალეს.
შემთხვევაში რეგიონულ მაცნეს სამჯერად ჩვენი თემა, როგორ მუშაობენ რეგიონებში მედია ცენტრები წლევანდელი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
ეს არის თავისუფალი ღია სივრცე, სადაც შეუძლიათ შეიკრიბონ და ფიქსირონ თავისუფლად თავიანთი მოსაზრებები, ჩაატარონ შეხვედრები.
ეს ერთგვარად ეხმარება როგორც ჟურნალისტებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთ ადგილას კონკრეტულ ადგილას მიიღონ ყველა ინფორმაცია, რაც არჩევნებს უკავშირდება.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ხელგრძელ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ მოლაპარაკებაზე ბრექსიტის გარშემო. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ვიზიტად მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და მისმა მასპინძელმა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას უკრაინასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. ილაპარაკეს ეკონომიკური ურთიერთობების გახმავებასაც. ამ და ზოგ სხვა ფაქტს და პრეზიდენტების განცხადებებს თეა თოფურია მიმოიხილავს.
პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირკაშვილს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის პროცესსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ სამიტზე, ასევე ახალ აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებით თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პეტრო პოროშენკოს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ უკრაინელები საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს პრობლემატიკას აქტიურად წარმოაჩენენ.
ამ კონტექსტში ჩვენ შევთანხმდით პირადად ბატონ პრეზიდენტთან, რომ ჩვენ ვიქნებით კიდევ უფრო აქტიურები ჩვენს ერთობლივ მესიჯებში, ჩვენს ერთობლივ პოზიციებში და მოვითხოვთ კიდევ უფრო აქტიურად საქართველოს და უკრაინის ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველო გააღრმავებს თანამშრომლობას საერთაშორისო სატრანსპორტო პროექტების ზუბრის და ვიკინგის კუთხით. საუბარი შეეხო სამხედრო სფეროში თანამშრომლობასაც. გიორგი მარგველაშვილმა და პეტრო პოროშენკომ აღნიშნეს, რომ საქართველო და უკრაინა ერთნაირი გამოწვევების წინაშე შედგანან. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით,
We have absolutely the same situation.
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად მსგავსი სიტუაცია. ტერიტორიების დეოკუპაციის, სუვერენიტეტის პრობლემა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, უკრაინაში კი ყირიმის ანექსია და რუსეთის ჯარისმიერ აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია. საჭიროა ეფექტური კოორდინირებული მოქმედება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დაწყებული გაეროს უშიშროების საბჭოდან, რათა რუსეთზე გაგრძელდეს ზეწოლა. მის მიერ მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებამდე. მოახდინოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანა. ნიშანდობლივია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ლიდერ ქვეყნებს, მოლდოვას, საქართველოს, უკრაინას აქვთ საერთო პრობლემა რუსეთის ინტერვენცია ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ამიტომ ჩვენი კოორდინირებული მოქმედება, სანქციების მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ, დეოკუპაციის ერთობლივი სტრატეგია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ტერიტორიების გასაწმენდად რუსეთის ჯარისგან.
For the releasing our territory from the Russian troops.
Петро Порошенко ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინელი ხალხი ქეცეხრის იმბიჭების წინაშე, რომლებიც უკრაინისთვის დაიღუპნენ. მოგვიანებით მან გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალთანაც მიიტანა გვირგვინი. Რაც შეეხება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხს, პეტრო პოროშენკომ ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ მსგავსი მოთხოვნა საქართველოს არ წამოუყენებია, შესაბამისად არც ეს საკითხი განხილულა. მან ასევე დასძინა, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის არც ერთი კუთხით, არც ერთ საკითხში პრობლემა არ არის. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 11 წუთია. განვაგრძობთ ქართულენოვან მაუწყებლობას. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო საქართველოში ვიზიტის დროს სიურპრიზი მოუწყეს დონეცკელმა სეპარატისტებმა. სწორედ ამ ტერმინით დაახასიათა სეპარატისტების ერთ-ერთმა იდეოლოგმა, მწერალმა ზახარი პრილეპინმა, თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურის ალექსანდრე ზახარჩენკოს 18 ივლისის ის განცხადება ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის შექმნის თაობაზე. სეპარატისტების ლიდერის ამ განცხადებას თბილისიდან გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც მკვდრად შობილი უწოდა მალოროსიის იდეას და თავის მხრივ მტკიცედ განაცხადა, რომ უკრაინა აუცილებლად აღადგენს სუვერენიტეტს დონბასსა და ყირიმში. მოსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
Сепаратистების მიერ 3 წლის წინ წამოყენებულ და მალევე მიუწყებულ იდეას კიევის კონტროლიდან დროებით გამოსული დონეცკისა და ლუგანსკის ტერიტორიებზე ნოვოროსიის შექმნის თაობაზე 18 ივლისს მალოროსიის იდეით ჩაენაცვლა. ჩვენ ყოფილი უკრაინის რეგიონების წარმომადგენლები ყირიმის გამოკლებით ვაცხადებთ ახალი სახელმწიფოს დაფუძნებას, რომელიც უკრაინის მემკვიდრე იქნება. ჩვენ თან ხვდებით, რომ ახალ სახელმწიფოს ეწოდოს მალოროსია, ვინაიდან თავად სახელწოდება უკრაინამ თავისი თავის დისკრედიტაცია მოახდინაო, განაცხადა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ, რომელმაც 18 ივლისს საგანგებო პრესკონფერენციაზე წაიკითხა მალოროსიის საკონსტიტუციო აქტი და პოლიტიკური დეკლარაცია. დონბასელი სეპარატისტების ამ ნაბიჯს რუსეთის აგრესიული გეგმების მორიგი დადასტურება უწოდა უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა, რომელმაც მალოროსია 17-ს, კრემლის უფრო ადრინდელი ნოვოროსია 14-ის ბედი უწინასწარმეტყველა. მკვდრად შობილი უწოდა მალოროსიის იდეას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერების ამ განცხადებას თბილისიდან გამოეხმაურა და თავის მხრივ მტკიცედ განაცხადა, რომ უკრაინა აუცილებლად აღადგენს სუვერენიტეტს დონბასსა და ყირიმშიო. უკრაინელი ანალიტიკოსებისა და პოლიტოლოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მალოროსიის შექმნის პროექტის გამოცხადებისათვის დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერებს 18 ივლისის შემთხვევით არ შეურჩევიათ და იგი გარკვეულწილად პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტსაც დაამთხვიეს.
Это скорее связано с переговорами трёхсторонней контактной группы.
Когда мы с этой упро метат укавширდება самхриви саконтакто ჯგუფის მინსკის შეხვედრას, რომელზეც ეძებენ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოგვარების გზებს. რაც შეეხება თავად სახელწოდებას და პროექტ მალოროსიას, რომელიც 19 საუკუნის უკრაინის სახელწოდებიდან მოდის, რაოდენ პარადოქსულადაც უნდა ჟღერდეს, შესაძლოა სეპარატისტებს გაუჩნდათ გარკვეული უნდობლობა მოსკოვისადმი და სურთ მოსკოვისგან დისტანცირება.
От Москвы.
Амбош ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის მომხილველი როსტისლავ ხოტინი. ნიშანდობლივია, რომ მალოროსიის სახელმწიფოს შექმნის გამოცხადებიდან მალევე არაღიარებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ არავითარი კავშირი ამ პროექტთან არ აქვთ. ლუგანსკის სეპარატისტული ხელისუფლების ერთ-ერთმა ლიდერმა ვლადიმერ დექტიარენკომ განაცხადა, რომ მასთან ეს საკითხი არ შეუთანხმებიათ და მათ წარმომადგენლებს არ მიუღიათ მონაწილეობა დონეცკში გამართულ იმ შეხვედრაში, რომელზეც ახალი სახელმწიფოს დაფუძნება გამოცხადდა. ამასთან ლუგანსკში აცხადებენ, რომ მათში დიდ ეჭვს ბადებს ასეთი ნაბიჯის მიზანშეწონილობა, რადგან ვერ ხენდავენ ალტერნატივას მინსკის შეთანხმებებისა, რომელთა შესრულებას საფრთხის ქვეშ აყენებს დონეცკელ სეპარატისტთან ზემოაღნიშნული ინიციატივა. აღმოსავლეთ უკრაინის მოწესრიგების საერთაშორისო მედიატორების, ნორმანდიის ფორმატის წამყვანი სახელმწიფოების, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო უწყებებმა უმალვე დაგმეს დონეცკელის სეპარატისტების მიერ მალოროსიის სახელმწიფოს შექმნის შესახებ გაკეთებული განცხადება და იგივე მოუწოდეს მოსკოვსაც. მოუწოდებთ რუსეთს, რომ დაგმოს ეს ფაქტი, რომელიც წარმოადგენს მინსკის შეთანხმებების დარღვევას და ღალატს ნორმანდიის ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებების სულისკვეთებისა, ნათქვამია საფრანგეთის საგარეო უწყების საგანგებო განცხადებაში.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა დონეცკელი სეპარატისტების გრეწოდებულ სიურპრიზ თბილისში მყოფი პეტრო პოროშენკოსთვის. სეპარატისტებმა დონბასში ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის შექმნის შესახებ გამოაცხადეს. კობამ გვიამბო ამ განცხადებაზე გამოხმაურების თაობაზეც. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ერთ კუბურ მეტრზე დაახლოებით 9 თეთრი ამ რაოდენობით გაეზარდა თბილისის მოსახლეობას გაზის მოხმარების ტარიფი. გადაწყვეტილება გაზის ტარიფის მატებასთან დაკავშირებით 18 ივლისის ხდომაზე მიიღო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
თუ კი 20 ივლისამდე დედაქალაქის მოსახლეობა 1 კუბურ მეტრ გაზში 45.620 მეათასად თეთრ სიხდიდა, 20 ივლისიდან გადასახადი შეადგენს 46.153 მეათასად თეთრს. ახალი ტარიფი შეეხება ყაზტრანსგაზ თბილისის აბონენტებს, რომელიც თბილისის უმეტესი ნაწილის მომარაგებელია. როგორც ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავა ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, აბონენტებისათვის ამ დრომდე მოქმედებდა 50 თეთრიანი ტარიფი. თუმცა იმ მემორანდუმიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მთავრობასა და გაზის გამანაწილებელ კომპანიებს შორის იყო გაფორმებული და რომელიც 5 თეთრიან სუბსიდირებას გულისხმობდა, აბონენტები იხდიდნენ 45.620 თეთრს. 18 ივლისის გადაწყვეტილებით სწორედ სუბსიდირების ხარჯზე შემცირებული ტარიფი იზრდება 9 თეთრით.
დღეს კომისიამ შეამცირა 50 თეთრი 46.153 მეათასად თეთრამდე, მაგრამ ბუნებრივია ეს ფასი ოდნავ მაღლა ვიდრე დღეს მოქმედი ფასი, რომელიც მემორანდუმით არის დადგენილი. შესაბამისად, იმისთვის რომ ჩვენს მიერ დადგენილი ტარიფი ძალაში შედის 20 ივლისიდან, რა ტარიფი შევა ძალაში, ანუ როგორი იქნება გასაყიდი ფასი თბილისის მოსახლეობისთვის, გაირკვევა მას შემდეგ, რაც ჩვენს გავიგებთ მემორანდუმთან დაკავშირებით, როგორი იქნება გადაწყვეტილება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომპანიის გადაწყვეტილებით მაღალი, საშუალო და დაბალი წნევის მომხმარებლები ერთი და იმავე ტარიფით ისარგებლებენ. ამ გადაწყვეტილებამდე მათთვის სხვადასხვა ტარიფი მოქმედებდა. ანდრია გვიდიანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 18 ივლისის გადაწყვეტილებას აბონენტებისათვის არ ექნება დრამატული ხასიათი.
მაღალი და საშუალო წნევის მომხმარებლებს გაეზარდა ტარიფი და როგორც მოიხსენებათ, მაღალი და საშუალო წნევის მოხმარებლები ძირითადად არიან იურიდიული პირები და აქედან გამომდინარე მაღალი და საშუალო წნევის მოხმარებლების ხარჯზე დაბალანს და სამომხმარებლო ტარიფი ჩვეულებრივი მოსახლეობა, რომელსაც მოიპოს, ანუ დაბალი წნევის მომხმარებლებისთვის, რაც შეეხება დაბალი წნევის მომხმარებლებს, აქ პრაქტიკულად ცვლილება უმნიშვნელო არის და შესაბამისად მოსახლეობაში იქნება იგივე ტარიფი, რაც აქამდე იყიდა მოსახლეობა.
გაზის ტარიფის 9-თეთრიანი მატება კრიტიკის საგნად იქცა ოპოზიციისათვის. 18 ივლისის სემეკის ხდომას ესწრებოდნენ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები, მათ შორის ელენე ხოშტარია, თბილისის მერობის კანდიდატი. ის მართველ გუნდს მოქალაქეების მოტყუებაში ადანაშაულებს.
ეს პრემია მოვიდა დანაპირებით, რომ იქნება ბევრად ნაკლები გაზის ფასი და რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელი იყო თავიდანვე და მათ პოლიტიკური ამოცანების გამო საერთოდ მთლიანად ეს სფერო დააზარალეს და ეს ძალიან არამომგებიანი და დამაზიანებელი ხელშეკრულება გაზპრომთან, რომელსაც ჩვენ ახლა ჯიბიდან ვიხდით და ზოგადად მივიდან იქ მივედით იქამდე, რომ გარდაუვალია ფასის ზრდა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არჩევნების შემდეგ კიდე არის მოსალოდნელი ფასის ზრდა, ეს 9-თეთრი არ არის ბოლო, დღეს უბრალოდ არჩევნების წინ მათ არაცხობთ, რომ ეს ზრდა კიდე უფრო დიდი იყოს.
Ratchekhba Elena Khoshtaryas mir nakhsenep khelshekrulebas Rusetis sakhmtsipo kompaniya Gazpromtan akhsanishnavi rom es khelshekruleba mimdinare tsris yanvarshi daito. Martveli gundi da energetikis qopili ministri Kakha Kaladze mashin atskhadebnen rom am molaparakebebit sakartvelos khelisuflebam sheinarchuna energodamoukideblobis iseti vekhariskhi rogorits sakamde khonda. Kveqnis satranzito funktsia regionshi da stabiluri ganvitarebis tempi. Mati tkmit sheitsvala mkholot gadakhtis forma kerzodis rom Rusetis sakhmtsipo kompaniya Gazpromi sakartvelos აღარ დაუტოვებს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10% და ტრანზიტის საფასურს ფულით გადაიხდის. რაც შეეხება გაზის ტარიფის მატებას და მის სასახვას მოსახლეობის ფინანსურ დანახარჯზე, უნდა გავიხსენოთ 2016-17 წლის ზამთარი, როდესაც თბილისელების დიდი ნაწილი ბუნებრივი აირის ხარჯის გაზრდას უჩიოდა გასულ წლებთან შედარებით. ყაზტრანსგაზ თბილისი ამის მიზეზად ტემპერატურის ვარდნას ასახელებდა. მოსახლეობა კი ვარაუდობდა, რომ კომპანია ქსელში უშვებდა დაბალ კალორიულ აირს, რაც იწვევდა კიდეც მრიცხველის ჩვენების მნიშვნელოვან მატებას. ამის თაობაზე მიუთითებდნენ დარგის სპეციალისტებიც. 18 ივლისს ცემეკმა საქართველოს რეგიონებისათვის სოკარ ჯორჯია გაზისა და საქორ გაზისათვისაც დაადგინა ახალი ტარიფები. ცემეკის გადაწყვეტილებით სოკარ ჯორჯია გაზისთვის, რომელიც 41 ლიცენზიად კომპანიას აერთიანებს, დადგინდა ერთიანი ტარიფი და ის დღეგეს ჩათვლით 46.940 მეათასედი თეთრით განისაზღვრა. რაც შეეხება კომპანიას საქორ გაზისარიალს, აქაც პირველად დადგინდა ერთიანი ტარიფი და ის დღეგეს ჩათვლით 47.11 მეათასედი თეთრი იქნება. უკანასკნელად გაზის ტარიფმა თბილისში 2007 წელს მოიმატა და 34.2 მეათედი თეთრის ნაცვლად 50.62 მეათედი თეთრი შეადგინა. მაშინ სემეკის დადგენილებით დაწესდა დიფერენცირებული ტარიფებიც მაღალი, საშუალო და დაბალი წნევის მომხმარებლებისათვის. აღნიშნული ტარიფი სემეკმა თბილისის გაზგამანაწილებელი კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის განაცხადის საფუძველზე დააწესა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა ასე ნახევარ საათში დაიწყება, 18 საათი და 22 წუთია. შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე წყლის ხარისხის შემოწმება ყოველი წლის აპრილიდან იწყება და ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება. ზაფხულობით გარემოს დაცვის სამსახურის სამმართველები წყლის სინჯებს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იხებენ. სპეციალისტები ზოგადი დასკვნით აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხი იდეალური არ არის, თუმცა საბადნაოდ უსაფრთხოა. დეტალებით ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველომ შავი ზღვის წყლის ხარისხის ბოლო კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით ბანაობა აჭარის ზღვის სანაპიროზე ყველგანაა დასაშვები. ყველაზე სუფთა ზღვის წყალი ტრადიციულად გონიო კვარიაჩი, ასევე მწვანე კონცხის სანაპიროზეა. ყველაზე დაბინძურებული კი ბარცხანასა და თამარის დასახლებებში. კვლევისთვის შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს პერიმეტრზე 8 საბანაო ადგილია შერჩეული, საიდანაც წყალს სინჯებით იღებენ და შემდეგ მიკრობიოლოგიური შემოწმებისთვის ლაბორატორიაში აგზავნიან. ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ ბაბონიძე.
კვლევებს ვაკეთებთ ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა მაჩვენებელს. ეს არის ნაწლავი ჩხირი, ჯგუფის ბაქტერიები, ლაქტოზა დადებითი ნაწლავი ჩხირები, ფეკალური სტრეპტოკოკები, ეშერიხიას ბაქტერიები და სალმონელას ბაქტერიები. ყველა ეს მაჩვენებლების ერთობლივა განსაზღვრავს ზღვის წყლის ხარისხს. დღემდე ჩატარებული და გამოკვლეული გვაქვს 62 სინჯი და მთელ პერიმეტრზე კვლევების შედეგების მიხედვით საბანაო ადგილებში ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებში.
ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ზღვის წყლის ხარისხის მთავარი განსაზღვრელია ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები, რომლის დასაშვები ნორმა 10,000-ია 1 ლიტრ წყალში. კვლევების მიხედვით კი დადგინდა, რომ სარფიკვარიათის სანაპიროზე ზღვის წყალში მისი რაოდენობა ქალაქის სხვა პლაჟებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებია.
ეს მაჩვენებელი კვარიათში ფიქსირდება 1200, 1400, 2400, ბარცხანაში 7000, 8000, იყო შემთხვევები როცა 9000, მაგრამ ნორმის ფარგლებში. 10,000-მდე ნორმის ფარგლებში, 10,000-ის ზევით უკვე ნორმაზე გადამეტება და ასეთ ფაქტები ჩვენთან აფიქსირდება. ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე ეს მაჩვენებელი ფიქსირდება 5000, 6000, 7000.
წინაკვლევის შედეგების მიხედვით, რომელიც ივნისის თვეში ჩატარდა ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების მაჩვენებელმა ზღვის წყალში მოიმატა. გარემოს დაცვის სამართველოში ამბობენ, რომ ზოგადად ბაქტერიების მაჩვენებელი ზღვის წყალში ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება. ამიტომ მათი ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოში ფიქსირდება, როდესაც ზღვის წყალი 30 გრადუს აღწევს, რაც შეეხება შავი ზღვის დამაბინძურებლებს. მაგალითად, სარფი კვარიათის პლაჟებზე შედარებით სუფთა წყლის მაჩვენებელი იმან განაპირობა, რომ მთავარი დამაბინძურებელი მდინარე ჭოროხი სარფისა და კვარიათის სანაპიროებთან ვერ აღწევს, რადგან დინარის ზღვასთან შეერთების ადგილიდან ზღვის წყლის დინება ქალაქის მიმართულებითა. ერთ-ერთი მთავარი ზღვის დამაბინძურებელია აგრეთვე ადლიაში არსებული ქალაქის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელი, რომელიც ადიდებულ მდინარე ჭოროხ ზღვაში ჩააქვს. კიდევ ერთი დამაბინძურებელი მდინარე ბარცხანაა, რომელიც ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროებს აბინძურებს. ამ დასახლებებში მოუწესრიგებელია აგრეთვე საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც ღია არხებით პირდაპირ ზღვაში ჩაედინება. ეს განაპირობებს იმას, რომ ნაწლავის ჩხერის ჯგუფის ბაქტერიები ყველაზე დიდი რაოდენობით, თუმცა როგორც გარემოს დაცვის სამართველოში ამბობენ, ნორმის ფარგლებში აქ ფიქსირდება. ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ზღვის წყლის ხარისხი აჭარის სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე დამაკმაყოფილებელია და არა იდეალური, ამიტომ მოქალაქეებს ბანაობის წესების დაცვას ურჩევს.
რამდენადაც იდეალური იყოს ზღვის წყალი არა, თუ ადამიანი განაობის წესებს არ დაიცავს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ბავშვებში, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს იმ უარყოფით რეაქციებს, რასაც ჰქვია ტემპერატურის მატება.
ბანაობის წესებს შეძლებს დაგვარად იცავს ბათუმელების ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ზღვაზე საბანაო ადგილებს არჩევენ და იმ პლაჟებს ანიჭებენ უპირატესობას, სადაც შედარებით სუფთა წყალია.
მაგალითად, ყველა ბათუმელმა იცის, რომ ეგრეთ წოდებული პიშევიკები ვთქვათ უფრო სუფთაა.
ვიზუალურადაც ჩანს, როცა წყალში ბანაობთ ხოლმე, ძალიან ისეთი კაფები და რაღაცებია, ნუთევზი არ ჩანს ფაქტიურად. რავი, ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორია ნუთევზები არა, რაღაცები რო ყრია თქვა, ესე ვთქვა, არა, მაგრამ თვითონ წყლის ფაქტორია ბინძური.
მიუხედავად იმისა, რომ თლაც ალბათ მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა არ შეესაბამება იმას, რაც თქვა შეიძლება უსაფრთხო იყოს ჯანმრთელობით, მართლა მგონია რომ არ შეესაბამება, მაგრამ მაინც დავდივარ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სხვა და იმედი მაქვს სადღაც რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება და სურვაც ჯანმრთელობა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ისე სუფთა არ იყოს წყალი.
რაც შეეხება შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დამაბინძურებლებს, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, ქალაქის ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა განახლებულია და იფილტრება, რომლის შემდეგ ზღვის სიღრმეში ჩაედინება და მას ქალაქის პლაჟებთან შეხება არ აქვს. ქალაქის მეორე ნაწილის ბარცხანისა და თამარის დასახლებების, აგრეთვე მახინჯაურისა და ბათუმის შემოერთებული ტერიტორიების ერთიან საკანალიზაციო სისტემასთან ჩართვის სამუშაოები ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს და 2018 წლისთვის დასრულდება. რაც შეეხება შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს ერთ-ერთ მთავარ დამაბინძურებელს, ადლიის ნაგავსაყრელს, მისი გადატანა ქობულეთში ახალ ნაგავსაყრელზე იგეგმება.
ეკა ლორდკი ფანიძემ მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე წყლის ხარისხის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman.
Someone to hold, would be so peaceful.
ახონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას SSA საქართველოს 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა და ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოში დღეს გრძელდებოდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფიციალური ვიზიტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ვაშინგტონი განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. დღესვე გამოცხადდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ახალ სანქციებს უწესებს ირანს ბალისტიკური რაკეტების განვითარების გამო. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ რუსეთმა დააწესა ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების არსებითი შეზღუდვა და ეწევა ინტერნეტში მოქმედების აგრესიულ თვალთვალს. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატის განცხადებით, მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომ რუსეთი დაიბრუნებს ორ დიპლომატიურ ობიექტს, რომლებიც დეკემბერში ჩამოერთვა მოსკოვს ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ. ხანძარი გაჩნდა მოსკოვის მაღალსართულიანი სასტუმროს შენობაში, რომელსაც რეკონსტრუქციას უტარებენ, არავინ დაშავებულა. ჩერნოგორიამ ტყის ხანძართან ბრძოლაში დახმარებისთვის მიმართა მეზობლებს და ევროპის კავშირს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანის უმცროსი ძმა ჰოსეინ ფერეიდუნი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციაში კორუფციასთან დაკავშირებით არაერთი პირი დააკავეს, მათ შორის არის ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. საქართველოს ათქალაქში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში პრაქტიკულად ერთდროულად გაიხსნა არჩევნების მედია ცენტრები, რომლებიც სამჯერად მიმდინარე წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იმუშავებს. რა მიზნებს ისახავს არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ამოქმედებული ცენტრები, როგორ დაეხმარება ისინი ამომრჩეველს და პოლიტიკურ სუბიექტებს? ამ თემაზე გთავაზობთ რეგიონულ მაცნეს, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ერთ-ერთია, სადაც საქართველოს სხვა 9 დიდი ქალაქის მსგავსად არჩევნების მედია ცენტრმა უკვე დაიწყო მუშაობა. 2012 წლის შემდეგ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რიგით მეხუთე არჩევნებია, რომლის წინასაარჩევნო პერიოდში კენჭისყის დღესა თუ შემდგომ შემაჯამებელ ეტაპზე მედია ცენტრი პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედია საშუალებებსა და მოქალაქეებს უსაფრთხო და ნეიტრალურ სივრცეს შესთავაზებს. იმართება საინფორმაციო შეხვედრები, ბრიფინგები და დებატები. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის ქეთევან ციბაძის განმარტებით, მედია ცენტრი საინფორმაციო ჰაბის ფუნქციას შეასრულებს როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე კენჭისყრის დღეს და პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს ადგილზე იმუშაონ, ჩაწერონ ინტერვიუები და ისარგებლონ კომპიუტერული ტექნიკით. ქეთევან ციბაძის განმარტებითვე მედია ცენტრმა ხელი უნდა შეუწყოს არჩევნებისთვის დემოკრატიული გარემოს შექმნას და ამისთვის წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენელთა შორის თემატური დებატებისა და დისკუსიების გამართვა იგეგმება. ქეთევან ციბაძე მიიჩნევს, რომ მედია ცენტრი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს.
მედია ცენტრების პროექტში მონაწილეთა ჯამური რაოდენობა შეადგენს 5734 დამსწრეს. საინტერესოა ასევე სტატისტიკა, ჩატარდა 171 შეხვედრა, მათ შორის ცენტრის მიერ ორგანიზებული 38 შეხვედრა.
წინასაარჩევნო პერიოდში და კენჭისყრის დღეს მედია ცენტრით აქტიურად სარგებლობენ საინფორმაციო პორტალის ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტები და როგორც ინტერნეტ გამოცემის მთავარი რედაქტორი თეა სიბზიბაძე ამბობს, ცენტრში ყველა პირობაა შექმნილი ინფორმაციის მისაღებად და ოპერატიულად გასავრცელებლად.
მედია ცენტრი თავაზობს იმ გარემოს, ეს არის როგორც ტექნიკური აღჭურვილობა, ასევე ოთახი სადისკუსიო და ჩვენ არაერთხელ გამოგვიყენებია ეს. ყველაზე კარგი არის და ჩვენ ხშირად და რაც ყველაზე მეტად სარგებლობთ, ეს არის არჩევნების დღის გაშუქების დროს ბრიფინგია, შეხვედრა, კონფერენცია, ყველა ფერს აქ ვიგებ ჟურნალისტები და აქვე შეგიძლია უკვე დაწერო და გამოაქვეყნო ის მასალა და ფიქრობ, რომ ყოველთვის ხელს უწყობდა და მომავალშიც ხელს შეუწყობს, როგორც მედიის, ასევე არასამთავრობო და პოლიტიკური სფეროს წარმომადგენლების განვითარებას.
საინფორმაციო მედია ცენტრის მუშაობა საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად და ამომრჩევლის ინფორმირებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ერთგვარად ეხმარება როგორც ჟურნალისტებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთ ადგილას, კონკრეტულ ადგილას მიიღონ ყველა ინფორმაცია, რაც არჩევნებს უკავშირდება. ეს იქნება მიმდინარე პროცესების შესახებ, ისევე შედეგებთან დაკავშირებით.
მედია ცენტრის მუშაობას დადებითად აფასებენ პოლიტიკური პარტიების რეგიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, მათ შორისაა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
მე ვთვლი, რომ ეს იყო აუცილებელი და საჭირო. მე ადრედაც ვიყენებდი ამ საერთო ჩართულობის ცენტრს და ახლაც აქტიურად გამოვიყენებ. და მოუწოდებს ყველას ამომრჩევლებს პირველ რიგში ითანამშრომლოს ამ მედია ცენტრთან, რამე თუ მეტი ინფორმაცია მიიღოს მაჟორიტარებზე, პარტიებზე, მიმდინარე მოვლენებზე და ასე შემდეგ.
უთხრა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს. ახლა დავით მჭედლიძე გვიამბობს სივრცეზე, სადაც თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადება პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია.
რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედია ცენტრი 11 ივლისს გაიხსნა. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ მედია ცენტრი ხელს შეუწყობს კანდიდატებსა და მათ ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვას.
ეს არის უსაფრთხო და ნეიტრალური ადგილი დებატებისთვის და ყველა ღონისძიებებისთვის, ყველა პარტიების წარმომადგენლების ჩართვით. ინფორმაციის მიღება შეუძლია ყველა დაწყებული უბრალო მოქალაქისგან, დამთავრებული და უფრო პარტიის მესოვიდან.
განაცხადა პრეზენტაციაზე რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის დირექტორმა ლიანა ჩარკვიანმა. მისი ვეთქმით, ჩართულობის ცენტრს საკმარისი ტექნიკური საშუალება აქვს ბრიფინგების და დებატების მოსაწყობად. აქვეა ცალკე სივრცე ჟურნალისტებისთვის, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე არჩევნების დღეს სამუშაოდ. ღონისძიებას მედიის, არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, მათ შორის იყო რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების წევრი გოჩა შავაძე, რომელმაც ჟურნალისტებს მედია ცენტრთან აქტიური თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ეს პირველ რიგში ამომრჩეველს ჭირდება.
ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელშიც უნდა დაიდოს, ალბათ გაშუქდება ადგილობრივი და უფრო კარგი იქნებოდა თუ გაშუქდებოდა ცენტრალური ტელევიზიებით, რომ საქართველოს სრული მასშტაბით, იმიტომ რომ თქვენ ჩამოთვალეთ ბევრი ქალაქი, სადაც გაიხსნა ანალოგიური ცენტრი და ამიტომ თუ თვითონ მოქალაქემ არ გამოხატა სურვილი და არ ინება აქ მოსვლა, ძალით ვერავის ვერ მოიყვანს.
თქვა გოჩა შავაძემ. მას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელი ეკატერინე ფავლინიშვილიც დაეთანხმა, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ მედია ცენტრთან საარჩევნო სუბიექტებიც უნდა თანამშრომლობდნენ.
თვითმმართველობის არჩევნები, მე მგონი, ადგილობრივ დონეზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევთ ჩვენ ხელისუფლებას ადგილებზე. ამიტომ უნდა იყოს ეს პარტიების პროგრამების ჭიდილი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს პოლემიკა და რა თქმა უნდა იყოს აქტიური შეხვედრები და მე ვფიქრობ, რომ აქ ისეთი საზოგადოებაზის, რომელიც ყოველთვის აქტიურობს, მაგრამ უნდა მოვიზიდოთ ისეთებიც, რომლებსაც შემდგომში მერე ეს შედეგები დაუდგებათ.
საია ქვეყნის მასშტაბით წინა საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელებას აპირებს. მონიტორინგი ჩატარდება რუსთავშიც და ამისთვის ადგილობრივი მედია ცენტრის მუშაობის ფორმატსაც გამოიყენებს. ანი მელაშვილი კი რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის თანამშრომელი იხსენებს გასული წლის პრაქტიკას, როცა საპარლამენტო არჩევნების დროს ზოგიერთი საარჩევნო სუბიექტი ერიდებოდა მედია ცენტრის სივრცეს დებატებისთვის.
ხშირად იყო, რომ არც მოდიოდნენ შეხვედრებზე, ანუ იყო რაღაც შეხვედრები, როცა ვიწვევდით დებატებში, დისკუსიებში და არ მოდიოდნენ, გაურბოდნენ ამ შეხვედრებს.
მიზეს
ამბობდნენ, რომ არეცალათ, როგორც წესი ესეთი მიზეზი აქვთ ხოლმე, მაგრამ ბოლო წუთს გეუბნებოდნენ, რომ ვერ მოდიოდნენ. მანამდე ამბობდნენ, რომ მოდიან.
თუმცა ანიმელაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ პარტიები წელს უფრო აქტიურები იქნებიან, რადგან ადგილობრივი არჩევნებია და მათ პირველ რიგში ადგილობრივი ხმები სჭირდებათ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გახსნილი არჩევნების მედია ცენტრის სივრცით მისი ამოქმედების დღესვე ისარგებლა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. განხილვის თემა კი საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები იყო. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
გახსნის ღონისძიებაზე საარჩევნო სუბიექტებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს გააცნეს ის განრიგი, რითაც მედია ცენტრი წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდგომი პერიოდის, ასევე უშუალოდ კენჭისყრის დღეს ფუნქციონირებს. ჩართულობის ცენტრის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ეკა მინჯორაიას თქმით, მედია ცენტრი იქნება ღია და ნეიტრალური სივრცე არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის, არამედ სამოქალაქო სექტორისთვის.
ამავე დროს ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამომრჩევლისთვის მიიღოს სრულფასოვანი ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტებზე და გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი.
განაცხადა ეკა მინჯორაიამ. საარჩევნო მედია ცენტრის სივრცით მისი გახსნის დღესვე ისარგებლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა აუდიტორიას საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე ესაუბრა. მისი სიტყვებით, მათ აქვთ რამდენიმე შენიშვნა და რეკომენდაცია, რომელიც ძირითადად ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესს, ასევე უშუალოდ კენჭისყრის დღესაც.
მაგალითად პრობლემატურია ის, რომ გადასტანი ყუთის დამკვირვებელი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს დაუშვათ ერთეგვი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. პრობლემებია ის, რომ დაუშვათ იზრდება ცესკოს ექნება ისეთი ფუნქციები, ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომელიც არათანაბარ გარემოში ჩააყენებს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს და შესაძლებელია ამ ყველაფერმა მხოლოდ მართველი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ იმოქმედოს. ამიტომაც ჩვენ დეტალური რეკომენდაციები გამოქვეყნებული გვაქვს.
საარჩევნო მედია ცენტრით 2014 წლიდან აქტიურად სარგებლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯე, რომელიც საარჩევნო პროცესებს აკვირდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის იაკო ფასანძის განცხადებით, ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გასული წლების არჩევნებისას დემოკრატიული პროცესების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით.
საერთაშორისო მედია ცენტრის იმართება შეხვედრები კანდიდატებთან, საარჩევნო სუბიექტებთან, მიმდინარეობს დებატები, დისკუსიები და ეს როგორც არჩევნების პერიოდში, ასევე არასაარჩევნო პერიოდში. ეს არის საზოგადოების ინფორმირებულობის საკითხი.
განაცხადა იაკო ფასანძემ. მედია ცენტრი ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით 10-დან 19 საათამდე ფუნქციონირებს. არჩევნების დღეს კი გაიხსნება საარჩევნო უბნების ამოქმედებიდან 1 საათით ადრე და მთელი დღის განმავლობაში იმუშავებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახლა კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს იმაზე, რას მოიტანს თვითმართველობის არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მედია ცენტრის გახსნა და შეინიშნება თუ არა რაიმე ტიპის აქტიურობა არჩევნებში მონაწილე პოტენციური სუბიექტებისგანაც.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ფორცხვანიძე ამბობს, რომ მედია ცენტრი ხელშეუწყობს კანდიდატებს და მათ ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვას, რათა მოქალაქეები გაეცნონ პროგრამებს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ.
განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში, წინა საარჩევნო, ასევე არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში. ცენტრი ღია იქნება და უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი პოლიტიკური პარტიებისთვის ამ შემთხვევაში, ასევე უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი არჩევნებთან დაკავშირებულ არჩევნებში ჩართული სუბიექტებისთვის.
ცენტრის გახსნას არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები დაესწრნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარხმ გალობლიშვილი ამბობს, რომ კონკურენტუნარიანი სამართლიანი საარჩევნო გარემო შესაქმნელად მსგავსი სივრცის გახსნა აუცილებელი იყო.
ძალიან ეფექტურია, როდესაც ასეთი მედია ცენტრი გაიხსნება და სამმებს ამ გახსნას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მიმდინარე რამდენიმე პროექტი საარჩევნო, ერთად ჩვენ შეგვიძლია რომ გავუწიოთ ადვოკატირება სასამართლოებში და სხვა სამართალდამცავ ორგანოებში საარჩევნო სუბიექტებს, რომელთა უფლებები შეიძლება.
მედია ცენტრის მნიშვნელობაზე საუბრობს გაზეთ კახეთის ხმის ჟურნალისტი ნატალია ცისკარაშვილიც.
თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი
ცენტრში გასულ წელსაც ფუნქციონირებდა მსგავსი მედია ცენტრი და როგორც ვიცი კარგად იმუშავა. ეს არის თავისუფალი ღია სივრცე, სადაც შეუძლიათ შეიკრიბონ და ფიქსირონ თავისუფლად თავიანთი მოსაზრებები, ჩაატარონ შეხვედრები.
Медиа центри დაინტერესებული პირების მასპინძლობისთვის უკვე მზად არის, თუმცა თავად პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლების მზადება არჩევნებისთვის რეგიონში ჯერ არ შეინიშნება. კანდიდატების ჯერ არავის წარუდგენია ამომრჩევლისთვის, თუმცა თავად ამომრჩეველი საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი, რომ ხარი დაუჭირონ.
პირველ რიგში უნდა იყოს პარტია სრულყოფილი მხრი, რომ მას უნდა ჰქონდეს დანაპირები პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის.
ძალიან მაგ სტაბილება დაკარგული ყველაზე, ყველა მთავრობაზე.
მე კიდევ ფიქსირო, იქ გაიგებენ.
პრიორიტეტი უნდა იყოს, რა ვიცი, ინფრასტრუქტურა, სოციალური დახმარებები,
ხალხის საკეთილდღეოდ უნდა იყოს რა მიმართული მათი მიზანი.
2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბრის ბოლოს გაიმართება, თუმცა ზუსტი რიცხვი პრეზიდენტს ჯერ არ გამოუცხადებია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გიორგი ალადაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემა. თბილისიდან უცხოებოდა ნონა მჭადლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში უკვე უცხოეთს მივაშურებთ, საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებზე ვილაპარაკებთ. მანამდე მუსიკა. მენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობა საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მეორედ დაადასტურა, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს. და მაინც დღეს ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა ირანს. მიზეზია ბალისტიკური რაკეტების განვითარება, რითაც ვაშინგტონის შეფასებით თეირანი ეწინააღმდეგება 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებას. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადასტურებს ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებსო, ვაშინგტონი შესაბამისად განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. თუმცა შეერთებული შტატები ფიქრობს, თეირანზე ზეწოლა გააგრძელოს სანქციების გზით, ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების და სწრაფმავალი გემების განვითარების, ასევე სხვა საკითხების გამოც. პრეზიდენტის თანამდებობაზე დონალდ ტრამპის მოსვლის შემდეგ მისმა ადმინისტრაციამ მეორედ აღიარა, რომ ირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს. ამ შეთანხმებას ტრამპი კატეგორიულად აკრიტიკებდა თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს. ვაშინგტონი თვლის, რომ მაშინ, როცა თეირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს, ამავე დროს არღვევს ამ დოკუმენტის სულისკვეთებას ბალისტიკური რაკეტების და სწრაფმავალი გემების განვითარებით. ადმინისტრაცია ამასთან შეშფოთებას გამოხატავს ირანში ადამიანის უფლებების დარღვევის, ისრაელის წინააღმდეგ ტერორიზმის, მხარდაჭერის, შეერთებული შტატების მოქალაქეების დაპატიმრების და სპარსეთის ყურეში ნაოსნობის თავისუფლების საქმეში ჩარევის გამო. ირანი კვლავაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე შეერთებული შტატების ინტერესებისა და რეგიონული სტაბილურობისთვის, განაცხადა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა და რომელმაც დაასძინა, რომ ადმინისტრაცია შეთანხმების გამკაცრების მცდელობის გზებს ეძებს. 17 ივნის გვიან ამ ცნობის გავრცელება მოხვა ირანის მაღალი რანგის დიპლომატის განცხადებას, რომ ირანი ცდილობს გაერკვის იმაში, თუ როგორია ვაშინგტონის პოზიცია ირანის მიმართ პრეზიდენტის თანამდებობაზე ტრამპის მოსვლის შემდეგ. ურთიერთ გამომრიცხავ მესიჯებს ვიღებთ, არ ვიცით, როგორ უნდა გავიგოთ ისინი, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა ნიუ-იორკში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას. მაშინ, როცა შეერთებული შტატების პოზიცია არაა ცალსახოვანი, ირანი ბირთვულ შეთანხმებას სერიოზულად უდგება და აგრძელებს დაწესებული შეზღუდვების გატარებას სანქციების შეკვეცის სანაცვლოდ, თქვა ზარიფმა. 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების მონაწილეები, ირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი წევრი, მათთან ერთად გერმანია, ვენაში 21 ივლისს იკრიბებიან, რათა შეთანხმების პირობების შესრულების გარშემო იმსჯელონ. ზარიფი აპირებს დაიცივლოს, რომ შეერთებული შტატები არასრულებს დანაპირებს სანქციების გაუქმების მხრივ. ფაქტი ისაა, რომ შეერთებული შტატები არ არის მოვალე გააუქმოს ყველა სანქცია, რომელიც ბირთვულ სფეროს არ უკავშირდება. ზარიფი კი თვლის, რომ ირანში იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები ახალ სანქციებს უწესებს თეირანს, ისეთი შტაბეჭდილება იქმნება, რომ შეერთებული შტატების მტრობა ირანისადმი არასოდეს დასრულდება. ზარიფი ამტკიცებს, რომ ირანის სამამულო წარმოების რაკეტები თავდაცვას ემსახურება და მან სარკასტულად შეადარა ირანის იარაღი ამერიკული წარმოების იარაღს, რომელსაც ვაშინგტონი მიაწვდის საუდის არაბეთს. ამ შეთანხმების საფინანსო მოცულობა $110 მილიარდია. ზარიფმა გაიხსენა ირანის და ერაყის 8-წლიანი ომი 1980-იან წლებში, როცა ირანი ქიმიური იარაღის თავდასხმის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, ისლამურ რესპუბლიკას სჭირდება ეს რაკეტები, რათა ჩვენს მეზობლად სხვა სადამ ჰუსეინმა არ შემოგვიტიოსო.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ამერიკა-ირანის ურთიერთობაზე ბირთვული პროგრამის შესახებ 2015 წელს მიღწეული შეთანხმების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ვაგრძელებთ სამშაბათის პროგრამას და ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ბოლოს ყოველგვირულ ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ ბრექსიტზე. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე, რაც გადაწყვეტილია 2016 წლის 23 ივნის ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე. – ევრო კავშირმა და ბრიტანეთმა დაიწყეს მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ბრექსიტის პირობების შესათანხმებლად. ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ბრექსიტთან დაკავშირებით განსახილველ თემებზე.
ბრექსიტის გარშემო მოლაპარაკება გრძელდება. როგორც ამ სფეროში ბრიტანეთის მინისტრმა დევიდ დევისმა თქვა, დროა საქმეზე გადავიდეთო. დევისი და ევროკავშირის წარმომადგენელი მიშელ ბარნიე 17 ივლისიდან 4 დღის განმავლობაში იმსჯელებენ სხვადასხვა საკითხებზე. მხარეებს ორ წელიწადზე ნაკლები აქვთ ბრექსიტამდე. იმისგან დამოუკიდებლად ბრიტანეთი ევროკავშირის შეთანხმების საფუძველზე დატოვებს თუ მის გარეშე. მოლაპარაკების პროცესი გასულ თვეში დაიწყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ მაასტრიხტის ხელშეკრულების 52 პარაგრაფის შესაბამისად ბრიუსელს ამცნო, რომ მისი ქვეყანა ევროკავშირიდან გასვლას იწყებს. ხელშეკრულების თანახმად, შესაბამისად, ორწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ ვადა შეიძლება გაგრძელდეს, თუ 27-ვე წევრი მიემხრო ამას 2019 წლის 29 მარტს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის საბოლოო გასვლა გაფორმდება. წელს იანვარში ტერეზა მეიმ ამზადებდა რა ბრიუსელში გასაგზავნი წერილის წინაპირობებს მკაცრი ბრექსიტის 12 პუნქტიანი გეგმა წარადგინა. ამ გეგმით დიდი ბრიტანეთი წყვეტს წევრობას ევროკავშირში და ამასთან აპირებდა გამოერიცხა ყოველგვარი ნაწილობრივი თუ ასოცირებული წევრობა. ქვეყანა უნდა გამოთიშულიყო ევროპის შიდა ბაზარს, ევროპის სასამართლოს, საბაჟო კავშირს. ორწლიანი მოლაპარაკების შედეგზე შემდგომ ბრიტანეთის პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს და დაამტკიცოს ის. ამ ეტაპზე მოსალოდნელია, რომ მოლაპარაკების მეორე რაუნდის დროს მხარეები რთულ საკითხებს შეეხებიან, მათ შორის ევროკავშირის მოქალაქეების უფლებებს ბრიტანეთში ბრექსიტის შემდეგ. ევროკავშირის ლიდერები თავიდანვე ამბობდნენ, რომ არ ჰქონდათ განზრახული დაესაჯათ ბრიტანეთი იმისთვის, რომ ევროკავშირის დატოვება გადაწყვიტა. თუმცა მათი სურვილია ევროკავშირიდან გასვლა არ იქცეს მიმზიდველ შესაძლებლობად სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც გარკვეულ ძალებს არაერთხელ გამოუვლენიათ ანტიევროპული გრძნობები. ბრიტანეთის მინისტრმა დევიდ დევისმა, რომელიც ბრექსიტის გარშემო საქმეებს განაგებს, განაცხადა, რომ მთავარი თემა იქნება მოქალაქეთა უფლებები ბრიტანეთში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და პირიქით ბრიტანელებისა კონტინენტზე.
For us it's incredibly important we now make good progress.
ჩვენთვის ერთობ მნიშვნელოვანია რომ წინსვლას მივახციოთ მოლაპარაკებაზე, რათა გავერკვეთ რა მხრივ გვაქვს თანხმობა და სად ვართ განსხვავებული აზრისა. ახლა დადგა დრო რომ ვიმუშაოთ და მოლაპარაკება წარმატებული იყოს.
And make this a successful negotiation. Work. Yes, that's right. Work.
ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ არა მხოლოდ ამ თემაზე წინსვლას მოელიან საფინანსო სფეროშიც, ასევე ირლანდიის საზღვრის საკითხის გარშემოც. გასარკვევი და დასათვლელია ის საფინანსო ვალდებულებები, რომლებიც ბრიტანეთს ჰქონდა როგორც ევროკავშირის წევრს და საზღვარი. საქმე ისაა, რომ ირლანდიის და დიდი ბრიტანეთის საზღვარი, ჩრდილოეთ ირლანდიის მონაკვეთი, გახდება ევროკავშირის გარესაზღვარი, რომელიც დღეს ტვირთსაც და ადამიანსაც შეუფერხებლად ატარებს. გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ ეს საზღვარი სულმცირე მებაჟეების სამუშაო ადგილი იქნება, რასაც მოგვარება და რეგულირება სჭირდება. სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელებენ ამ კვირაში მხარეები. მთავარი ის არის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყება კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა. ევროკავშირის წარმომადგენელი მოლაპარაკების მაგიდასთან მიშელ ბარნიე აცხადებს, რომ ახლა იწყება წარდგენილი წინადებების შესწავლა და დეტალების განხილვა.
ახლა დეტალებს შევისწავლით. საჭიროა გავერკვეთ და ერთმანეთს შევადაროთ პოზიციები, რათა წინ წავიდეთ.
საკუთრივ ბრიტანეთში 1970-იან და 80-იან წლებში ევროპის გაერთიანებიდან გასვლა უფრო ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკოსთა სურვილი იყო. შემდგომ ასეთი იდეები უფრო მემარჯვენეებს, კონსერვატულ პარტიას გაუჩნდა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი კმაყოფილი იყო მოლაპარაკების გაგრძელებით და თავისი მთავრობის წინადადებით, რომელიც წარუდგინეს ევროკავშირს.
მოხარული ვარ მოლაპარაკების დაწყებით. იცით, რომ გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა მნიშვნელოვანი წინადადება წარმოადგინა ევროკავშირის 3,200,000 მოქალაქის უფლებების თაობაზე ჩვენს ქვეყანაში. ჩემი აზრით, ეს კარგი წინადადებაა მათი უსაფრთხოების მხრივ. იმედი მაქვს, მას ისე მოეკიდებიან, როგორც იმსახურებს. შესანიშნავი შეთავაზებაა.
ბრექსიტის გარშემო მოლაპარაკება, რომელიც როგორც უკვე ითქვა, 17 ივლისს დაიწყო, 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა ის დღეს ოქროპირ მუხაძე მოამზადა ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სახამოს თავისუფლებაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალხებს გიჭოთ ჩვენს ვებსაიტზეც მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE სულ მალე შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას საქართველოში 19 საათი სრულდება
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many